jsem, co vše na zemi naučí jsem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná, tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce, svý tělo máš, tak si ho váš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec
máš. No, no, je to tak, máme úterý a my se vám společně s Išou hlásíme z přírody, protože po těch různých eskapádách ohledně propojení přes telefon, tak jsme si řekli, že se prostě potkáme na půl cesty mezi Moravou a severníma Čechama. Iša vyšla už předevčírem pěšky, já jsem dneska ráno vyjel autem a na půl cesty jsme se potkali v polích, v lesích, v lukách, luhách, hájích a jsme tady nachystaní, aby jsme společně zase rameno na rameno vysílali dnešní pořad. Tak trošku jsem si zavymýšlel, pravda, ale je to skoro tak. Sedíme v přírodě, zpívají nám tady ptáčci na pozadí a jsme rádi, že tady opět můžeme být všichni spolu. Takže Išo, už jsi připravená, už tě můžu vyzvat, jo. Tak Išo, já tě zdravím, ahoj.
Já tebe taky a všechny naše posluchače. Dobré odpoledne.
Jsem do toho hodně opřela teda, protože máš ozvěnu, já ti řeknu, proč máš ozvěnu. Protože já jsem nebyl zamutovaný a ty jsi mě slyšela ještě jednou přes můj mikrofon. Nejsi na to zvyklá, že?
Ne.
Už jsme spolu dlouho nevysílali. No a já jsem nechal oba mikrofony otevřené a proto jsi to tam slyšela ještě jednou ve svých sluchátkách. Tak se z toho neděs, já jsem tě musel taky skrotit tady z toho důvodu, že ty jsi se tak radostně jakoby rozvískla. Až se mi přefoukla mikrofon, tak ježiš, to zase budou maily. To mi zase budou psát posluchači, cože jsem to za zvukaře, že mi to či ono houká a že tam to nefunguje. No, za něco můžu, za něco nemůžu, pravda, protože to, co vám vytvoří s hlasem, třeba mobilní síť, která je někdy přetížená, asi, pravděpodobně nevím, nerozumím, tak to se nedá, bohužel, nijakým způsobem určit. Takže Išu máme. Uděláme takové ty hlavní věci, jakože, kdože to má dneska svátek? Dneska svůj svátek slaví Šárky. To je zvláštní. Naše kamarádka Šárka má dneska svátek, takže pochopitelně stejně jako všem ostatním Šárkám i dnes to přání bude patřit jí. No a je to v podstatě hned po Petrovi a po Pavlovi, čili následuje to hnedka po sobě. Takže, Šárka. Kolik těch šárek vlastně máme v republice? 35 142. Je to 43. příčka v četnosti používání tohoto jména. Dnes tedy nejsou žádný mezinárodní významné dny, takže to můžeme opustit. Máme tady i naši malou moderátorku přítomnou, protože když je někde čerstvý vzduch, tak je potřeba, aby jsme si užívali všichni. A tak ji možná slyšíte na pozadí. Čili šárkám k jejich svátku s Išou tady společně přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví, hodně, hodně pohody a lásky a přejeme šárkám, abyste dostali hodně dárků. Čili vyzývám všechny, kteří znáte nějakou tu šárku ve svém okolí nebo ji máte v rodině, abyste nezapomněli šárce popřát. Protože když ji popřejete, tak ji uděláte radost. A když uděláte radost, tak to nic nestojí a oči svítí blahem. Takže dá se říct, že to je taková trošku chytrá, vynalézavá záležitost. No, jinak, jak můžeme komunikovat? Tak dnes, protože mám Išu naživo, tak dnes to znamená, že můžete v klidu použít telefon a ten telefon můžete použít jak na SMSky, tak ho můžete použít na telefonování. Připomenu telefonní číslo. Naše moderátorka se neustále hlásí o slovo. Asi nám chce něco důležitého sdělit, tak já si za chvíličku vemu, co nám Iše slovo. Telefonní číslo 774-139-044 a vedle toho ještě máte k dispozici Skype. Skypeový nick neboli jméno, to je PetSyn2, Pet jako Petlahev, syn jako kluk od tatínka a dvojka číslící. No a potom ještě máte k dispozici e-mail, ten má adresu svcs.midgard@gmail.com. No a naše moderátorka už zasedla do křesla, už je spokojenější, už nekřičí v kočárku, už má větší radost ze života. No a Išo, já tě vysvobodím, protože bude na tobě. Dáme písničku, potřebujeme něco řešit, tak já si myslím, že to bude dobrý. Ukaž, dej mi ji. Kdyby bylo nejhůř, pustíme písničku. Ty máš připravených spoustu věcí, které můžeš řešit. Mám přímo miminko u mikrofonu. Viď, naše malá Eliška se nám tady do toho opírá. Tak, u tatínka je to dobrý. Tak. Se nám skřížily některé věci. Takže jsme se stali kojící otec a houpavá teta. Tak doufám, že nám to nezůstane. Že to všechno zvládneme, že to Išo dáme, protože já si myslím, že jsme vyřešili jiné věci, tak jedno krásné miminko pořešíme taky. Tak ty jsi si připravila spoustu zajímavých věcí zase k tomu dnešnímu tématu. A já jsem avizoval, prosím tě, včera jsem avizoval, že budeme mít velice, ale velice zajímavé a závažné sdělení ohledně chrámu svobody a vítězství, který jsme měli tu čest navštívit, tedy myslím v rozestavěném stavu, viděli jsme ho jako stavbu, ale navštívili jsme na Poklonné goře v Moskvě, tak jsme navštívili onen památník vítězství, ten jsme si prohlédli a už tam jsme viděli, že spousta částí se přebudovává. Já jsem byl tenkrát trochu zklamaný, ale dneska, když si budeme povídat o tom, k čemu je vlastně celá ta záležitost, ta aktivita, k čemu slouží, tak si myslím, že nemusíme litovat, že jsme ne všechno viděli. Ale ještě se k tomu dostaneme. Tak Išo, já bych ti pomalu předal slovo, protože moderátorka už je spokojená, řekla, co potřebovala vysvětlit tady nám všem, takže v pohodě a ty se můžeš věnovat tématu, protože já budu pokračovat v kolébání na koleně. Tak je to tvoje.
Tak klípej. Já myslím, že teď začneme povídat, nebo budeme pokračovat v tom našem povídání, tak jak si říkáme, o té magii v kotlině a potom v té druhé části bychom si pověděli, nebo bychom si pověděli právě něco na toto téma toho chrámu, abychom to nějakým způsobem zakončili a pak pokud nám zbyde čas, tak ještě nějaké dotazy.
Určitě.
Jo? Tak my jsme si povídali o svatém Vojtěchovi, o svatém Prokopovi, něco málo o svatém Václavovi a při té příležitosti byla zmiňována dynastie Přemyslovců. Ku podivu o Přemyslovcích naše historie nějakým způsobem mlčí a ono součástí i toho našeho vlastně území, našeho prostoru je to, co mnoho lidí neví, že velmocí našich předků byla Velkomoravská říše, která právě Čechům dala Přemyslovskou dynastii a jejíž historie nám byla a je velmi pečlivě utajována. Víme, že Morava byla vyspělou součástí Velké vyspělé říše a sama též byla nazývána Maličkou Rusí, tedy vyspělou říší s významným postavením ekonomické, duchovní i umělecké úrovně. Veškeré dokumenty a materiály o tomto ale byly zničeny, a to právě jako součást amnézie lidí. Obýval ji národ Moravanů z kmene Venedů, tedy převážně zemědělců, kteří v 6. tisíciletí před naším letopočtem v období černomořské potopy připluli na lodích a přišli také po souši a po roce 5600 před naším letopočtem se usadili v celé Evropě, Dněpru a Kaspickému moře. Patřili k vyspělé bílé rase, užívající runové písmo, které se na našem území dochovalo dodnes. Nejpravděpodobněji patřili ke kmeni Partů právě v asijské partské oblasti, tedy Iránu, o které jsme hovořili již v našem povídání o té rasénii, o té državě našich předků Rusoariů. Staří Moravané byli privilegovaní, svobodní a vznešení s osobitou duchovní kulturou a vlastním staromoravským jazykem. Nalezené kostry mužů pak jsou tedy odlišné od ostatní populace. Byli potomky vyspělých zemědělců a inženýrů Venédů, kteří osídlili celou Evropu. Geneticky se potom smísili s původním obyvatelstvem. Lze předpokládat, že Velká Morava zanikla opakovanými přírodními katastrofami v období tzv. Civilizačního vákua v důsledku katastrof na územích nad 45. severní rovnoběžkou. Tady je také velká díra v našich dějinách. Stěhování národů a příchod novodobých Slovanů pak spolu se založením Sámovy říše v období let 626 až 661 našeho letopočtu jako prostředku boje proti Avarům a Frankům. Od 9. století našeho letopočtu pak byla Velká Morava samostatným politickým a etnickým celkem, který se nezačlenil jako území západních Slovanů do Římského impéria. Cítili sounáležitost s východní pravlastí a odmítali rozpínavost útočných Franků ze západu. Nejstarší královskou dynastií Velké Moravy byli Mojmírovci, pojmenovaní tak po Mojmírovi I., který měl 3 syny. Mojmíra II., Bosohosa a Ljudevíta, kteří se pak stali zakladateli dynastických linií Mojmírovců, tedy Přemyslovců. A to hned ve dvou liniích. První linie byla vedena tedy od Mojmíra zakladatele prvního přes jeho syna Bosohos, jeho syna Rostislava, jeho syna Bořivoje, jeho syna Spytihněva a posléze jeho syna Vratislava. Druhá linie potom šla od toho právě od zakladatele rodu Mojmíra prvního přes Mojmíra druhého, Svatopluka prvního velikého a Svatopluka druhého. Zemi vládl král Rostislav, synovec knížete Mojmíra, doložené dynastie Mojmírovců, z roku 855 našeho letopočtu a Velká Morava byla uznána svébytnou říší, poskytující občas azyl českým knížatům pronásledovaným Franky. Přemyslovci na Moravě byli údělnými, nezávislými knížaty. Za knížeta byl také zvolen vždy pouze nejstarší zletilý potomek, který musel být uznán i moravským vojskem. Moravský kníže měl právo i na pražský stolec, ale jen pokud by nebyl k dispozici vhodný přemyslovský český kandidát. A k porušení tohoto práva z české strany pak došlo ve 12. století, v době vlády knížete Soběslava I., zvaného Krutovládce, který násilně zbavil moravská údělná knížata vlády, protože se chtěl stát jediným monarchou celé země. Vládcem se pak měl po právu stát kníže Konrád II. Znojemský, ale byl Soběslavem uvězněn a poté ho oženil s kněžnou Marií Srbskou. V té době Morava sahala až k řece Inn a do části Panonie. V roku 866 bylo na Moravě ničivé zemětřesení, které pak poničilo síť zemědělských rodových sídel. Morava se politicky po příchodu Konstantina a Metoděje provázala s Byzancií a Rostislav spolu s nitranským knížetem Svatoplukem společně odrazili v roce 869 našeho letopočtu útoky východních Franků a vyhnali ze země bavorské a franské kněze. Území Velké Moravy pak bylo rozšířeno o Vyslansko, severní a západní Čechy, o část Panonie, kam patřilo srbské území mezi řekou Sálou a Labem, a území v okolí Odry a Drávy. Také o Maďarsko, Rakousko, Čechy, Slezsko, Slovensko a Bulharsko. Starobylým hlavním městem Moravy bylo Znojmo. A v roce 879 našeho letopočtu byl král Svatopluk papežem prohlášen za duchovního syna svatého Petra a byla mu potvrzena samostatnost Moravy. A tak se moravský král stal kandidátem na římského císaře. Královská dynastie Mojmírovců měla prokazatelné vazby na Perzii, protože v perských písemnostech lze dohledat, že Svatopluk tam byl nazýván padišáhem, tedy něčím jako král králů. A proto lze prokázat původ Moravanů z oblasti Černomoří, tedy asi z oblasti Perzie. Rostislav pak byl významným panovníkem, který založil i vlastní moravskou církev s arcibiskupstvím, pod nějž spadala Panonie, Nitransko a Čechy. Čechové se snažili nalézt u Rostislava ochranu proti Frankům a tak uspořádali námluvy a svatbu Bořivoje, Rostislavova syna, s českou kněžnou Ludmilou, dcerou pšovského vévody Slavibora. Bořivoj a Ludmila pak byli oddáni na Moravě v roce 871 našeho letopočtu a poté odešli s velkomoravskou družinou do Čech na Levý Hradec za doprovodu kněze Kalicha. V roce 875 našeho letopočtu Bořivoj oficiálně dosedl na český trůn a tak se svým sňatkem stali zakladateli dynastie pražských Přemyslovců. Měli 6 dětí, 3 syny a 3 dcery. Nejstarší byl Spytihněv, druhým Bratislav, tedy otec Václava I. a o těch ostatních se tak až moc neví. A tak Morava dosáhla svrchovanosti nad Čechami, na které ale měli zálusk i Bavoři a koncem 9. století tak vypukly v zemi války. Morava, zničená zemětřesením, ještě bojovala s Poláky proti Čechům a Němcům. V roce 1020 našeho letopočtu obsadili Češi Moravu, vyvlastnili moravské vévody a nahradili je 300 českými vévody za vzniku 3 údělních knížectví s tituly pohraniční marky Čech. Koncem 12. století pak vzniklo markrabství moravské a byla vytvořena Českomoravská přemyslovská diarchie. Ve 13. století pak vzniklo Českomoravské soustátí s vedoucím postavením českých králů, s hlavním městem Prahou a v roce 1311 našeho letopočtu vydal král Jan Lucemburský privilegium, uzákonňující rovnoprávné postavení Moravy a Čech, které pak byly dosud samostatnými celky. Rusko a Bulharsko se po rozpadu Velkomoravské říše pak staly pokračovateli velkomoravských tradic. Česká knížata zahrnula zbytky Moravy do svých území a přisvojila si zásluhy Moravanům. Tyto události pak jsou dodnes zdrojem napětí mezi Čechy a Moravany, kterým tak byla tehdy odejmuta jejich vlastní identita. České dějiny jsou tedy naplněny četnými mocenskými boji, intrikami i vraždami. Důležitou zbraní pak českých knížat se stalo křesťanské náboženství. Ono také asi mnozí se budou ozývat proti tomu, že jsem řekla, že hlavním městem Velkomoravské říše bylo Znojmo. Bylo za doby nebo za vlády právě zakladatele Mojmíra a až potom Svatopluk přesunul své hlavní město na Velehrad. Takže prvopočátečně hlavním městem Velkomoravské říše, tedy maličké Rusy, bylo Znojmo, kde je tedy velké množství archeologických nálezů a památek a je tam v podstatě na Znojemském zámku k vidění celá přehlídka a plejáda potomků těch později vzniklých přemyslovských rodů. A přesuneme se dál, protože jsme si již několikrát ve svém vyprávění povídali a narazili jsme na symbol jezdce na bílém koni, který pak vráží hrot kopí do rozevřeného dračího stánu. Svatojivský klášter na Pražském hradě byl první v Čechách a zřejmě navázal na tradici pohanského obětiště. Svatý Jiří vládne nejposvátnější hoře Čechů, tedy Řípu. Ostatně se zdá, že svatý Václav na koni, někdy i svatý Martin, jsou jenom dalšími oběťmi stejného posvátného nebo obměnami stejného posvátného jezdce. V únoru roku 1126 po mrazech přišla krátká obleva, všude leží spousty rozbředlého sněhu. Netypické období pro vedení války. Ale nový německý král Lothar III. Chce využít mimořádnou příležitost k pokoření přemyslovského knížete Soběslava. Obrovská armáda se valí přes nakléřský průsmyk v Krušných horách do nitra Čech. A Soběslav ví, že když bude čekat na její příchod za hradbami Pražského hradu, bude s ním konec. Má se odvážit proti útoku? Protože jeho vojsko je početně slabší, váhá. V tu chvíli ale přichází knížecí kaplan Vít s úžasnou zprávou. Ve snu se mu zjevil svatý Vojtěch a sdělil, kde je ukryt starobylý praporec jeho otce, slavníka, s posvátným znamením rodu. Zpráva vyvolala obrovské nadšení. Což by tedy nasvědčovalo o tom, že existovala určitá pověst o magické moci tohoto praporce. Ale jaké znamení na něm bylo? Možná červený takzvaný svatojířský kříž, který je nyní erbovním znamením Anglie, protože s tímto praporcem byl svatý Václav později často zobrazován. Paní Eva Bednářová však soudí, že pětilistá růže, možná, že tato růže byla umístěna ve středu kosého kříže. Podobný ornament pak obklopuje medailonky se stromy života na pohřebním rubáši svaté Ludmily. Je ovšem zvláštní, jak přemyslovci nyní doufají v magickou pomoc slavníkovců, které před několika generacemi nechali vyvraždit. Gestšován v Gende dře v rbačenském kostele. Zašeptal mrtvý biskup živému kaplanovi, tak alespoň to tlumočí kronikář Dalimil. Vít samozřejmě ani trochu nemeškal, sedl na koně a cesta necesta se řítil sněhem a blátem do Vrbčan na Kouřimsku. A v kostele tam v jakési skrýši za oltářem byl srolovaný praporec a on ho tam našel. Vítězoslavně se s ním vrátil k přemyslovskému vojsku, kde ho hned upevnili na kopí svatého Václava další cenou relikvii. A teprve spojením kopí a praporce vzniklo ohnisko úžasné síly. Pod novou standartou pak vytáhli Češi proti Lotarovi. Přes 100 velmožů a kněží chránilo při bitvě relikví vlastními těly a nálezce Víta, který ji držel. A tu náhle prý víc spatřil nad hrotem styčeného kopí zázračné znamení. Viděl tam postavu svatého Václava. Světec seděl na bílém koni a oděn bíloskvoucím rouchem se vznášel nad hlavami útočícího vojska. Kaplan Vít to zvolal do vřavy. a v zápětí desítky jiných bojovníků spatřili totéž, co on. Řada za řadou si tuto zprávu předávala dál, celé vojsko propadlo radostné euforii, hraničící až s extází. Bylo to 18. února roku 1126. Překvapený nepřítel byl nucen zaujmout kruhovou obranu, na ústup v zasněženém a lesnatém terénu se nedalo ani pomyslet. Bitva u Chlumce nedaleko dnešních Teplic se změnila v krvavou řeš, kde Češi, ač početně slabší, měli brzy navrch. Podle některých svědků bylo též možno spatřit obrovského černého orla, který zastřel celé nebe nad bojištěm jako bouřkový mrak a zvolna máchal perutěmi od obzoru k obzoru. Němci byli na hlavu poraženi a král Lothar III. Se ocitnul v českém zajetí. Vít, Václav a Vojtěch, jeden v živé podobě a zbývající dva jako nehmotné přízraky, vyhráli velikou bitvu. Zůstávalo několik nezodpovězených otázek. Kdo vlastně byl onen kaplan Vít? Sehrál mistrnou psychologickou hru, v níž pomocí sugestce zmanipuloval celé vojsko a přinutil ho k nadlidskému bojovému vzepětí? To se nedá popřít. I to by samo o sobě byl pozoruhodný výkon, ale zdá se, že je to ještě jakési hlubší tajemství, že Vít neřekl víc, než musel, ale věděl nebo tušil, co za celým zázrakem vězí. O 43 let později, v roce 1169, se z ničeho nic vynořil jakýsi záhadný muž jménem Vítek, který svým početným synům rozdává erby v podobě různě zbarvených pětilistých růží a pošle je do všech oblastí dosud divokých, močálovitých a takzvaně prokletých jižních Čech. Vítkovci z nich pak dokážou v krátkém čase vytvořit region téměř nezávislý na ústřední královské moci, hospodářsky prosperující a obestřený zvláštní mystikou mariánského kultu. Jméno Vít, Vítek nebo Vok mezi nimi potom patří k nejoblíbenějšímu po mnoha generací. Není tedy onen záhadný Vítek, totožní s kaplanem Vítem, slavníkovským praporečníkem z bitvy u Chlumce? Církevní svěcení by nebylo překážkou, protože v té době se ještě kněží běžně ženili. V onom roce 1169, kdy nechal zapsat synům majetek do zemských desek, je Vítek už uváděn jako stařec a krátce na to v roce 1175 umírá. Mohl se tedy docela dobře jako mladý muž památné bitvy zúčastnit. Nikdo nezná Vítkovi rodiče, nikdo neví, odkud přišel, protože se uvádí jenom jméno nevelké osady Prčice a zase ta záhadná podobná podoba jako v Prokopově případu. Neznámý zeman z Malé Výsky najednou oplývá úžasným bohatstvím a je mu dána k dispozici téměř čtvrtina království. Taková věc může být poskytnuta jen za mimořádné zásluhy a je zvláštní, že se Vítkovci těmi zásluhami nikde nechlubí, ačkoliv všechny ostatní šlechtické rody se často pištily legendami o tom, jak jejich hrdiný zakladatel ke svému erbu přišel. Je to tajemství, které znali jenom Přemyslovci a Vítkovci. A ještě zajímavější je, že nový chrám Pražského hradu, který svým významem začíná zastěňovat sousedícího svatého Jiří, je zasvěcen Vítovi, Václavovi a Vojtěchovi. Aby své magické vítězství nad německým králem a budoucím římským císařem Lotarem III. Utvrdil, nechal kníže Soběslav I. ještě téhož roku zbudovat na posvátné hoře Řípu rotundu zasvěcenou svatému Jiří. Podle jiných pramenů ji pouze přestavěl dosavadní malou kapličku, pak nahradil velkolepější budovou. A co je však nejvíce překvapující, proč vděčnosti za vítězství staví kostelík svatého Jiří, když mu k němu podle pověsti dopomohl svatý Václav. Možná, že něco začnete tušit, když vám připomeneme Václavu babičku Ludmilu, jak z okna otcovského Mělnického hradu pozorovala reje ohnivé obludy nad posvátnou horou. Myslíte, že jde o pouhou, nepodloženou pověst? Řada svědků dodnes potvrzuje podivné světelné objekty, většinou v podobě oranžových koulí pohybujících se v okolí řípu, a jsou také označované jako UFO. Sama hora se pak vyznačuje některými dalšími zvláštnostmi, například magnetickou anomálií, kdy kompas ukazuje tu dobře, jinde zase špatně. Správcem rotundy svatého Jiří na Řípu pak tvrdí, že v místech pod bývalým oltářem pamatuje úzkou díru do země. Jako chlapci tam prý lezli, ale chodbička brzy končila zřejmě závalem. Šlo o symbolickou jeskyniku, kryptu, či dokonce úkryt pro onu slavnou korohev slavníkovců, která pomohla vyhrát bitvu u Chlumce. Tahle myšlenka nám připadá dost zajímavá. Cenou relikvií možná svěřil kníže Soběslav v posvátné hoře a vybudoval pro ně důstojný stánek. Díky přítomnosti Václavova kopí a Vojtěchovi ukřižované růže mohla být po liních svatého Jiří chráněna celá země, protože Říp je nejvyšší českou homolí. Nerozumíte tomu, ani se nedivíme. Ta zvláštnost vyžaduje důkladnější vysvětlení. Tedy legenda o svatém Jiří patří do okruhu legend, které bychom mohli nazvat legendy geomantické. Geomantie, řecky geos, tedy země, je nauka, která zkoumá krajinu a pomocí specifických znaků lokalizuje místa, která odpovídají určitým okultním silám a mohou být vhodná třeba právě pro výstavbu chrámu a svatyň. V nejrůznějších podobách pak je geomantie známá po celém světě. V Tajsku či Číně dodnes se architekti radí se zkušeným geomantem či astrologem. A nejenom v Asii, ale i v Evropě má nauka o místech síly svou prastarou tradici. V české podobě světcová jména Jiří už souvislost s geomantií necítíme. To jeho ruská podoba Grigorij je blíž původnímu řeckému znění Georgos, který se užívá ve významu zemědělec nebo rolník, ale doslova znamená otevírač země. Jméno tedy samo napovídá, jaký je úkol tohoto bájného hrdiny. Nigel Penick ve své knize Tajná znamení, symboly a znaky popisuje, jak geomantie souvisí s postavením člověka v kosmu, v čase, v prostoru a z velké části i se samotnou strukturou lidského těla. Říká, každé lidské vyjádření a výtvor s touto strukturou souvisí. Čtyřnásobné dělení světa a jeho další druhotné rozdělení na 8 směrů, známých jako hlavní a vedlejší světové strany, je přímo odvozeno od stavby lidského těla a jeho vzájemné součinnosti s fyzickou strukturou a procesy planety, na níž se vyvíjíme a žijeme. Ve středu tohoto čtyřnásobného dělení je individuální osoba, tedy zdroj, pramen a počátek, nebo také pupek, pozůstatek bodu, z něhož se každý z nás vyvinul jako embryo uvnitř těla své matky. V geomantické terminologii jsou tyto zemské pupky nazývány řeckým slovem omphalos. Jedná se o místa, jimiž pak prochází kosmická osa, spojující náš svět se světy vyššími, ale i těmi nižšími. Podobnost se šamanismem není čistě náhodná. Proč ale bylo věnováno tolik obrovského úsilí na vyhledávání těch pupků, tedy silových míst? Na těchto podivných místech totiž mohou jednotlivci dosahovat změněných stavů vědomí a duchovně se rozvíjet. Z toho je, myslím, jasné, proč byly na zemských pupcích budovány svatyně. Nejproslulejší starořecký omfalos se pak nacházel v Delfách, měl podobu ozdobeného kamene mezi dvěma zlatými orly. Označoval místa, kde bůh Apollon slunečním kopím srazil do hlubin podsvětního draka Pitóna a na tomto místě pak věštili kněžky Pítie a v tranzu, tedy napojeny na informační síť podsvětí, předpovídali budoucí osudy lidí i národů. Nalezení takového místa však bylo pouze součástí rozsáhlé geomantické operace. Sensitivní jedinec, dobře cítící zemské energie, zabodl v přesně stanovený okamžik do země kolík, hůl nebo také meč i kopí. A tento akt byl v legendách potom popsán jako zabití draka, hada nebo červa. Pokud je geomantický akt správně vykonán, jsou, jak se zdá, zemské síly, symbolizované drakem, natrvalo spoutány. Podle proutkařů pak vykazuje toto místo podobné účinky, jako by zde byl pramen, ale voda se tu nenachází. Takový pramen se nazývá slepý. Proto je možná svatý Jiří tak často dominantou různých kašen a fontán, protože určitě znáte tu na Pražském hradě. Geomantické dračí legendy pak jsou součástí a často přisuzovány vládnoucím a knížecím rodům. Zdá se, že spoutaná dračí síla přechází na tyto prince a přináší jejich zemi požehnání a plodnost. Pokud se dotyčný cítí natolik silný, může dračí sílu osvobodit a ovládnout ji. To bylo možno pak potom provést výjmutím onoho kolíku, meče či oštěpu z místa síly. Vzpomeňte si na krále Artuše, který vytáhl meč Excalibur ze skály a potvrdil tím tak své nástupnictví. S drakem a zemskou silou pak souvisí i Artušův otec. Však se jmenoval Uther Pendragon. Jak poznamenává Nigel Panik, souviselo výjmutí meče s vykopáním hlavy Bendigivárna, tedy požehnaného berana, z Brian Gwyn. Angličtině se tento kopec nazývá White Mount, tedy Bílá hora. Zázračná hlava byla symbolickou zakládací obětí Británie, kouzelným talismanem zakopaným na místě, kde by jeho kouzelná moc navždy chránila ostrov Británii před dobitím nepřítelem. Odkazy na geomantické rituály pak nalezneme i v českých dějinách. Nenadarmo bájný Přemysl Oráč zarazil do země otku, tedy v podstatě dřevěný kůl. Jelikož se tato otka zazelenala, byl zřejmě geomantický rituál proveden správně a Přemyslovcům byla zajištěna vláda nad tímto prostorem. Další významný mezník českých dějin možná také souvisí i s geomantií. Co když známá pražská Bílá hora je o ním místem síly a ochrany Českého království? Pokud ano, znamenalo by to, že čeští stavové nebyli vládci dračí síly, která zřejmě přešla na Habsburky. Souvisí s tím nějak i letohrádek Hvězda, který na základě hermetických zákonitostí vystavili právě Habsburkové? Geomantický rituál při zakládání měst pak používali už Etruskové a zřejmě i proslulá kouzelnice Libuše při kladení posvátného prahu ve Vltavském údolí, jak jsme o tom již zmiňovali v předchozí části nebo v předchozí povídání. Významná silová místa pak byla vybírána pro chrámy a svatyně. Geomantický rituál byl ale prováděn při zakládání všech významnějších staveb, ať se jednalo o města, sídliště či tržiště, zkrátka o místa, kde se koncentrovala lidská populace. A je docela možné, že se preventivním spoutáváním zemských energií, označovaných zhusta jako jedovatý drak, předcházelo tomu, co bychom v dnešní době nazvali zhoubný vliv geopatogenních zón. Čistou geomantickou operaci pak popisuje Urše Pha ve své knize Úvod do metafyziky a ezoteriky Indie. Výběr místa, kde se má nacházet chrám, je stanoven zákony, které zkoumají vlivy okolí, podzemí, duchovních úrovní a tak dále. Védskými mantrami a komplikovaným rituálem se místo pro budoucí chrám nejprve jemně hmotně vyčistí. Samozřejmě, než se začne vůbec stavět, astrolog označí místo, kde má být položen základní kámen. Pod tímto kamenem podle víry Indů pak leží had, popíl, který má podpírat svět. Zednický mistr uřízne z kádriového stromu kůl a zarazí ho pomocí kokosového ořechu do země, přesně na označeném místě tak, aby napíchl hadovu hlavu. Základní kámen pak je položen na tento kůl. Je umístěn přesně ve středu kosmu, neboli ve středu jantry, tedy takového obrazce, kterému se říká mandala. Položením základního kamene se pokaždé potom opakuje zároveň kosmologický akt, poněvadž tím, že se zarazí opevní kůl do hadí hlavy, se napodobuje prvotní úkon Sómy nebo Indry, který hada udeřil v jeho doupěti, když mu svým bleskem utěl hlavu. Vrhnout blesk a utnout hlavu je úkon, který se rovná aktu stvoření. Jak je tedy vidět, rituál založení chrámu bude ve všech kulturách opravdu identický. Chápáním geomantických souvislostí pak vyplouvá na povrch nejedna utajná skutečnost. Už víme, proč svatý Jiří zabíjí draka, proč král Artuš vytáhl meč ze skalního sevření a možná i proč čeští stavové prohráli na Bílé hoře. Je to jen náznak zajímavostí, které se dají odkryt pomocí prastarého geomantického umění. Možná, že by se dal z tohoto pohledu rekonstruovat i drákulovský mýtus. V Británii platil ještě v minulém století zákon, který přikazoval pohřbívat sebevrahy i jiná podivná individua na křižovatkách. Mnohdy jim bylo ještě navíc probodnuto tělo dřevěným kůlem. Měl snad tento geomantický akt připoutat nešťastníkovu duši zemskou energií k jednomu místu? Z legend pak víme, že tímto způsobem mají být likvidováni upíři. Souvisí s tím snad nějak onen fakt, že Stokerův románový hrdina spal v rakvi naplněné zemí? Ani trochu nás neuklidní fakt, že předobraz slavného Drákuly, čili dračího muže, vojvody Vlada Topéze získal řád zeleného draka. Stejný řád získal i maršál de Reis, proslulý sadista a vrah nezletilých chlapců, zeleného draka, ale nalezneme ho i ve znaku Alžběty Bátoriové, alias Čachtické paní. Vlastníky zeleného draka pak byli většinou výteční vojáci a neohrožení bojovníci, o jejíž mnohdy až zázračných schopnostech kolovaly podivuhodné historky, ale zároveň je však spojuje nesmírná krutost, hraničící si sadismem. Je možné, že se stejně jako Artuš pomocí geomantického rituálu či nějakého mystického cvičení osvobodili tito jedinci dračí sílu, jenže místo toho, aby ji ovládli jako král Artuš, ovládla ona je. A začíná se psát rok 1179 a poblíž obce Loděnice u Prahy se schyluje k další osudné bitvě. Kníže Soběslav je opět v ohrožení, jenže tohle už je Soběslav II., syn hrdiny od Chlumce. Podařilo se mu tady zaskočit a porazit svého strýce Bedřicha, dalšího přemyslovského kandidáta na trůn. Nás však především zajímá zvláštní pověst, která se váže k událostem po skončení bitvy. Ve své veršované kronice pak Dalimil tvrdí, že na oslavu vítězství ku Praze líc na paměť kopec s Nojsichu. Václav Hájek z Libočan vypráví o pár století později už celou povídku o zrádci, kterého posadili na koně a přivázali ke kolíku. Píše, i rozkázal Soběslav nedaleko od Duštník, aby jeden každý z vojska jeho nabral země do labky, tedy přilby, a aby všichni tu zem sypali okolo toho jízdného, tak dlouho sypali, až jej tam živého, i s tím koněm zasypali, a tak při nahoru sypíce velmi velký vrch nasypali. Tedyž je tak nasutý uvsi dušník a ten odínec tam s tím koněm stojí až do dnešního dne. Mluvíme o umělém pahorku v Dušníkách, tedy části obce Rudná u Prahy, který tam skutečně stojí. Je znám pod názvem Homole. Na jeho vrcholu asi 14 metrů nad úrovní okolního terénu pak najdeme kostel a ten je zasvěcen svatému Jiří. Je to stavba novodobá, postavená pro postržení předchozího barokního kostela. Jeho zdivo bylo narušeno otřesy od nedaleké železniční tratě. Ovšem ani ten předchůdce nebyl na Homoli první. Ten vznikl na místě mnohem ještě starší kaple. Místní kronika nás poučí, že ve 13. století patřila obec svatojiřskému klášteru na Pražském hradě. Odtud i její název Dušníky. Dušníky byly pak označení pro nevolníka podléhajícího církevní, tedy duchovní vrchnosti. Už tehdy je na Homoli zmiňována kaplička svatého Jiří. Ale nevíme, jak tato kaplička vypadala. Nejspíš měla podobu románské rotundy. Jenže dlouho poté se totiž o Homoli hovořívalo jako o malém řípu. Co si to naznačuje? Snad snahu napodobovat v malém centrální posvátnou horu. Homole v Dušníkách není totiž jediná. Po celých Čechách a Moravě najdeme řadu dalších homolí, na kterých jsou kapličky a kříže, nebo je korunuje starý strom, například památkově chráněný dub na umělém kopci v Libomyšli u Berouna. Jiné v průběhu věku beze stopy zanikly a jenom místní názvy a pověsti nás informují o jejich někdejší povaze. Jejich výška se pak pohybuje od 4 do 20 metrů. Někde stojí v rovině či na soutoku řek, jinde se využívají jako podklad přirozeného pahorku, s pomocí násypů ho pak dotvářejí do onoho správného tvaru, například Libomyšl nebo Tursko. Doloženy jsou v blízkosti míst, které mají svůj význam v geomantické síti země. Jen památkou můžeme jmenovat, nebo namátku můžeme jmenovat Žatec, Teplice, Kladno, Kralupy, Stará Boleslav, Jizmína, Libomyšl a Tursko, Kouřim, Chýnov u Tábora, na Moravě potom je to například Mohelno, Vlčnov, Žuráň u Slavkova. A také v posvátném areálu Pražského hradu se tyčila homole nazývaná Žiži, kde za pohanských dob ohříval posvátný oheň. Na jejím místě je dnes raně gotická socha svatého Jiří, zápasícího s drakem. Je zvláštní, jak se k většině těchto umělých pahorků pojí společná legenda o jezdci, pohřbeném zaživa i se svým koněm. Jsme snad na stopě nějakého dávného rituálu, při němž byl obětován jezdec a kůň, byli posláni do podsvětí, aby tam bojovali s podzemním drakem. Historici tvrdí, že šlo o knížecí hrobky, jenže archeologický průzkum ukázal, že většina homolí ve svém nitru neskrývá vůbec žádnou pohřební komoru. A v případech, kdy ano, pak je otázka, jestli pohřeb nebyl až druhotnou záležitostí, jestli nešlo tedy o nějakého významného předáka či hrdinu, který byl pohřben do posvátného pahorku, který to byl už dávno předtím. Největším evropským umělým kopcem pak je legendární Silbury Hill v jižní Anglii, jehož ostrý kužel se zdvíhá do výšky 40 metrů. Asi už nás nepřekvapí zjištění, že podle místní pověsti i on je považován za mohylu legendárního krále, který tu byl pohřben spolu se svým koněm. A rozhodně není náhoda, že poblíž najdeme kostel svatého Jiří. Při nedávném průzkumu Silbury Hill pak objevili archeologové uvnitř sypaného kopce zděnou podpěrnou konstrukci, jakousi stupňovitou pyramidu. Ukazuje se, že evropské pahorky jsou blízkými příbuznými egyptských a majských pyramid či mezopotamských zikuratů. Možná, že některé z těch českých mají ale také zděné jádro, jsou pohřbené pyramidy, schránky skrytého podzemního ohně. Z toho, co jsme si dříve řekli, vyplývá, že ony pahorky, ať už pyramidy či homole, označují zcela konkrétní bod, tedy omfalus, neboli pupek země. Kůl styčený na jejich vrcholu pak znázorňoval nebeské kopí, slunečního jezdce nebo osu mocných sil. Tímto kůlem pak byl přibodnut na místo a spoután podzemní drak. Za pohanských dob byla na něj zavěšována koňská lebka, křesťané ho pak opatřili příčným břevnem a udělali z něj kříž. A přesto došlo ke zvláštnímu prolnutí obou typů kultu. Při výkopech na Dušnické homoli pak našli dělníci těsně pod dlažbou původního kostela koňskou lebku. To je nesporný důkaz, že kdo si tam tento předmět zavánějící pohanstvím a čarodějnictvím v době stavby kostela uložil. Působila tu posvátná bázeň spojená se starým mýtem, anebo se stavitelských prací zúčastnil tajný zasvěcenec, který dbal, aby nebyla narušena magická síla homole? Začínáme tušit obrys jakéhosi podivuhodného systému umělých hor, navazujícího místa vztahu ke skutečným kopcům a horám, například říp má tvar klasické homole, a proto i tady je kaple svatého Jiří. Původ této geomantické sítě se ztrácí v mlhách dávných věků, ačkoliv vědci ho umistují do období asi 2500 let před Kristem. Nás teď však především zajímá, že s nástupem prvního tisíciletí po Kristu byly homole zapojeny do nové sítě a svěřeny pod ochranu křesťanského jezdce Jiřího, patrna nové vrstvy rytířů, kteří byli duchovně připravováni k mystickému boji o vládu nad světem. Můžeme si zahrát? Co myslíš?
Tady připravím písničku, nějakou pěknou. Tak začínám tady nějaký věci se ozývat. Karla Gotta si dáme, co ty na to? Ty už jsem mohli, ne?
Klidně, ano.
Tak, pojďme si zahrát.
Ještě častěji vídám v bílý, jak dny všechny mi jelí. Z loňských sněhů dřív tak bílý, jen pár zašlých šlépějí. Už si dohrál
malé poučení z toho, jak to stárnutí může být přežitek. Tak já myslím, že si dáme ještě z té dějepravy ten kousek a pak bychom se vrhli na ty avizované věci. No, já si myslím, že to je velice zajímavé. Jako kdyby sledovat, jak se prolíná tolik informací, které vlastně si říkáme i v komentovaném čtení, protože to je to období, to je vlastně ta doba toho Svatopluka, Bořivoje, Ludmily a potom následně pak Karla IV., ale to je až po kousek dál. Nicméně to všechno spolu nějakým způsobem souvisí. Jsem rád, že se nám to kdyby náhodou řízením osudu, ale že se nám takhle řízeně krásně všechno dává dohromady jako mozaika, se kterou mohou pracovat naši posluchači. Tak dávám ti ještě slovo a můžeš zase opět pokračovat.
Tak, jdeme dál. Jsme v polovině sichravého měsíce listopadu roku 1095. Město Clermont žije poslední dny velmi vzrušujícími událostmi. Je plné církevních hodnostářů, protože papež Urban II. Svolal koncil, kterého se účastní 200 biskupů, 13 arcibiskupů, nespočetně prostých duchovních a rytířů. Na 27. listopadu, poslední den koncilu, pak vyhlašuje papež veřejné jednání. Papežova řeč je slavnostní a plamená. Posluchači jsou na hranici mezi nadšením a extází a prohlašují Kristova zástupce svými nadšenými výkřiky. Urban II. Pak vyzval všechny západní křesťany k osvobození východních věřících z rukou pohanů. Je to oficiální začátek křížových tažení. Je to záminka k vytvoření zcela nového typu církevních řádů. Ve hře je Jeruzalém. Na scénu přichází nový typ mnicha, bojujícího nebo mnicha rytíře. Ještě jednou ale si připomeňme. Nacházíme se v 11. století. Křesťanství je oficiálním náboženstvím i mocensko-politickým prostředkem. Heretici, kacíři a čarodějové jsou v defenzivě a pracují v utajení. Síť tvarových zářičů, tedy křížů, je stále hustější a hustější. Nitky se potom zbíhají k papeži. Kdo ovládá tuto síť, stává se vládcem lidských duší, lidského myšlení a ohromné studnice informací. Církev má sice monopol, ale světští panovníci začínají tušit nesmírný mocenský potenciál, kterým disponuje ten, kdo ovládá zmíněnou informační síť spoutávající paměťové pole. A není právě zde pravý důvod boju o investituru, tedy boj, který se rozhořel ve stejném období, v němž začaly křížové výpravy. Připomeňme si, boj o investituru je bojem o právo dosazovat biskupy. Dnes se nám zdá samozřejmé, že jmenovat biskupy a kardinály je záležitostí Vatikánu. Ale v 11. století stejné zájmy projevuje i císař Jindřich IV. Biskupak je vysoký církevní hodnostář na jedné straně, ale podíváme-li se na strukturu církve z pohledu utajených dějin, pak je nám jasné, že je správcem jedné z dílčích translačních stanic, tedy energoinformačního pole. Proto onen enormní zájem světských panovníků o dosazování biskupů. Jenomže tyhle spory se dějí v rámci katolického energoinformačního systému. Ovšem 4 století se již formuje systém zcela jiný, fungující na poněkud odlišných principech a tudíž nadmíru nebezpečný, totiž islám. I hned po vzniku islámu pak začínají Mohamedovi nástupci, chálífové, šířit nové náboženství, a to i mečem. Křížové výpravy jsou poněkud chybným a opuštěným pokusem o totéž. Je to boj na život a na smrt. boj dvou principů. Je-li Kristus symbolem slunce a křesťanství, náboženstvím světla, pak je islám náboženstvím měsíce, tedy lépe řečeno půlměsíce a tmy. Nástup islámu je nezadržitelný. Představitelé křesťanství ale onemělí úžasem. Jejich energoinformační systém je přece dokonalý a dosud dobře fungoval. Sítě, kopírující zprvu megalické leylines, tedy ty linie, se utěšeně rozrůstají a najednou se odkudsi z arabských pouští vynoří dokonalá konkurence, disponující perfektní technologií, která zdá se funguje mnohem lépe a akčněji. Je nutné ji získat pro křesťanství a zjistit, jaké originální prvky používá a je-li kompatibilní se stávající sítí křesťanskou. A klíč leží v Jeruzalémě. Povídáme si teď v tuto chvíli o dějinách Evropy a Arábie, spíš než o českých záležitostech, ale tato vsuvka je naprosto nezbytná, protože bychom měli pochopit kontext utajených dějin a pochopit principy fungování rytířských řádů, které existovaly i na našem území. A bez těchto mezinárodních souvislostí nebudeme totiž schopni chápat jejich význam a úlohu. Ale i přesto, že se zatím Čechám vyhýbáme, nemůžeme pominout vizi muže, který celou situaci předvídal a varoval papeže. Snad to byl právě on, kdo mohl svými informacemi uspíšit křížové výpravy o více než 100 let. A už jsme o něm obšírně mluvili, protože tím mužem byl svatý Vojtěch. Jak už jsme si řekli, svatý Vojtěch zřejmě dokonale ovládal stimulaci mozkové činnosti. Ve změněném stavu vědomí přijal podivuhodnou zprávu a my si ji zopakujeme. Byl noční čas, kdy Vojtěch v leže si hověl, aniž docela bděl, však také zhluboka nespal, když tu nad sebou uviděl mladíka, který mu pravil. O ty lenochu, vstaň, proč spíš? Aj schop se a povstaň. Aj to jsem já, jenž přítomen jest a promlouvá k tobě, kterého ápela žid zas po druhé prodává právě. Hyne svatý beránek, čtyřřívný svět, jen zbavuje hříchů, neboť trpí-li některý út, též hlava to cítí. Z toho cítíme, že je to symbolické, že je to záležitost symbolického jazyka, který je zde zašifrován a je v něm zašifrován nějaký další, hlubší význam. A vypadá to asi tak, že Vojtěch, obtížen nějakou hrozivou informací, která je mu sdělena, a jejíž smysl pochopil, se ještě v šoku nad tím, co ví, vzdává biskupského úřadu a plánuje cestu do Jeruzaléma. Z novodobé historie pak známe podobný příběh, kdy jakási tajemná bytost předala třem malým pasáčkům sdělení nedozírného významu, z něhož třetí část dosud nebyla Vatikánem odtajněna. Vy, kteří tušíte, že máme na mysli případ Fátima, tušíte správně. A stejně, jako v případě Fátima, skončilo i Vojtěchovo hrozivé poselství u papeže v Římě. Stejně podivné jsou ale i ostatní okolnosti. V hodečnotém období římského pobytu se Vojtěch setkává i s byzantskou císařovnou Teofánou, navštěvuje klášter v Monte Cassinu a setkává se s opatem Nilem. Monte Cassinský klášter pak byl vyhledávaným útulkem významných osob. O Teofáně se dá poznamenat, že byla manželkou císaře Oty II. A tedy osobou více než vlivnou. A to už vůbec nepřihlížíme k tomu, že měla přehled o tom, co se dělo na Blízkém východě. Vojtěch tuší, že je ohrožen Jeruzalém a zřejmě ví o islámu i o konkurenční hrozbě jeho energeticko-informační sítě. V této souvislosti pak dostává plánovaná cesta do svatého města zcela jiný rozměr a na pořad dne je získání konkurenční technologie, kterou islám využívá. Vojtěch je odhodlán se o to pokusit sám. zdá se, že muslimové měli v ruce trumf, jímž mohli přebít křesťany. Papež ovšem ví, jak je podobná akce riskantní a náročná. To není případ pro jediného, byť schopného poutníka. Celou akci pak je nutné důkladně připravit. Je třeba dát dohromady štáb odborníků, zorganizovat oddané bojové jednotky, které by dokázaly ochránit cenný nález při cestě do Evropy. A řekneme-li Jeruzalém, musíme si uvědomit, že zde šlo především o jediné místo, o Šalamounův chrám, kde se měl nacházet archa úmluvy. O arše úmluvy existuje tak velké množství spekulací, že snad ani nemá smysl je byť jenom vyjmenovávat. Přesto se ale u jedné zastavíme. Celkem oblíbená je ta, která mluví o arše jako o komunikačním přístroji mimozemšťanů. No dobrá, co když nejde o vysílačku takovou, jaký chápeme my, ale o nějaký centrální prvek důležitý ke správné funkci energoinformační sítě? Přič od archy vede stopa do Egypta a k pyramidám. Archa je tedy v době, o které mluvíme, ukrytá kdesi v podzemí Šalamunova chrámu v Jeruzalémě, městě, které má v dohledné době padnout do rukou vyznavačů islámu. Z tohoto pohledu Vojtěchova horečnatá činnost již tolik neudivuje. Proto ona setkání s významnými církevními představiteli, včetně papeže, proto setkání s císařovnou Teofánou, znalkyní poměru na východě. Teď už možná můžeme i lépe rozšifrovat vidění svatého Vojtěcha, kdy křesťané jsou ohroženi něčím, co je v rukou židů, tedy archa. Víme ovšem, že se Vojtěch nakonec do svatého města nevydává. Místo do Jeruzaléma se po nějaké době vrací zpět do Čech. Naznačili jsme i proč, ale program Šalamounův chrám není zapomenut. Papež Silvestr kdysi určil přelom milénia jako nejvhodnější datum ke spuštění projektu Ráj. Nepodařilo se. Síť nebyla včas dokončena. A teď vyvstávala nová naděje. Konec století. Co se nepovedlo v roce 1000, mohlo by snad jít v roce 1100. Pouhé porovnání časových údajů o horečnatém náporu na Jeruzalém v posledních letech tohoto století dává opravdu zvláštní obraz. A posuďte sami. V roku 1077 dobývají Jeruzalém selčučtí Turci. V roce 1095 papež Urban II. Vyzývá ke křížové výpravě a roku 1099, tedy pouhý rok před koncem století, dobývají Jeruzalém křižáci. Zatím to ještě nejsou ti odborníci, kteří jsou speciálně školeni na odvoz informačně energetických technologií. Bylo by zbytečné riskovat jejich životy při primitivní válečné řezničině. Napřed je nutno oblast ovládnout a mocensky zajistit. Prozatím stačilo, že v jubilejním roce neměli muslimští odborníci možnost působit v Jeruzalémě. Akce osvobození Božího hrobu, v tomto názvu tedy cítíme určitou touhu uvolnit pojistky, vytáhnout kopí, zaražená do akupunkturních bodů země, byla samozřejmě finančně velice nákladná. A kde vzít peníze? A tu se zrodil geniální nápad. Lidé by si mohli předplatit budoucí správné zapojení své duchovní energie do informačních polí. Mohli by předem získat jistotu, že se po své smrti, ale i během života nestanou energetickou potravou bytostí z jiných světů. O něch obávaných nelidí, nazývaných teď souhrnem ďábel. Církevní odborníci si byli jistí, že po získání archy úmluvy takovou věc vládnou, protože s její pomocí dokážou celý systém paralelních světů snadno modifikovat podle svých vlastních potřeb. Nebude už nutné, aby si každý jednotlivec tak úzkostlivě hlídal správnost a pravidelnost svých sebeochranných rituálů. Zaplatí si, dostane stvrzenku zvanou odpustek a víc se nemusí starat. Centrální komputer v Římě bude řídit program jeho spásy za něj. Zájem o předplatné byl obrovský. odpustky šly na dračku. Nelze se tedy divit, že celá záležitost se časem zvrhla, že většina peněz potom zůstala za nehty různých podnikavců a že systém odpustků fungoval i v době, kdy projekt centrálního počítače zkrachoval a všem církevním hodnostářům bylo jasné, že si lidé platí za něco, co jim nedokážou splnit. Jenže jak z toho vycouvat a navíc, takový stálý přísun peněz byl docela příjemný. Od samého počátku pak provázel průběh křižáckého tažení neobvyklé vzrušení a davová hysterie. Červený kříž svatého Jiří zavlal nad Evropou, islám pak byl ztotožněn s nebezpečným drakem. Mluví se o tom, že nastává Armagedon, poslední rozhodující bitva, již se spolu s lidmi celého světa zúčastní i mocnosti nebeské a pekelné. A tak kromě regulérních vojensky organizovaných křižáků vznikají různé soukromé výpravy, mnohdy absurdní a šílené. K nejtragičtějším pak patří křížová výprava dětí, při níž tisíce dětí zahynuly a zbytek, který dorazil do Ázie, byl prodán do otroctví. Mohutný, prý 12-tisícový proud samozvaných křižáků pak táhl v roce 1096 i přes naše území. Byli v něm zběhlí mniši, zloději, trestanci, prostitutky, nejhorší spodina společnosti. A dobový kronikář vtipně poznamenal: když se voda zamíchá, zvedá se kal ode dna. V květnu se ta podivná armáda pak objevila v Praze. Fanatičtí mniši, jdoucí v čele průvodu, volají, že brány pekla se otevírají a jedině ten, kdo bude včas v Jeruzalémě, se může zachránit. A oni svým způsobem mají pravdu, i když si to dáme do souvislosti s naší představou o řízení paměťových polí. Svou bojovou připravenost pak tito křižáci předvedli pogromem na pražské židy, loupením a drancováním. Většina byla při své agresivitě vedena chtivostí po majetku a primitivní nenávistí k nevěřícím, ale v tomto tupém davu se mohli dobře ukryt ti, co něco hledali, kteří byli přesvědčeni, že židé a právě praští židé mají klíč k tajemství Šalomounova chrámu. Možná na tom něco bylo. Tehdy při křižáckém pogromu byla prý naprosto zničena, možná i záměrně, první pražská synagoga, která stala snad někde pod Vyšehradem. Zhruba o 100 let později pak ji nahradila nová, už gotická synagoga, takzvaná staronová, a snad právě proto, že vznikla na místě jakési starší, jen v záhadných narážkách zmiňované stavby. Její umístění bylo vyhledáno složitým geomantickým rituálem a velice dobře, protože jako jediná v Evropě stojí od té doby do dnes. Podle pověstí bylo do základu této nové pražské synagogy vloženo několik kamenů přinesených přímo z Šalamounova chrámu v Jeruzalémě. A kdo pak je přinesl? A kdy? Židé jsou přesvědčeni, že andělé. Nejmenuje se právě proto synagoga Staronová? Je novou podobou starého Šalamounova chrámu? Připadá nám, že židovská obec si v naprosté tajnosti v Praze budovala řídící centrum své vlastní sítě. Možnosti této sítě se pak projevily až o řadu století později, v době rudolfínské, kdy se jejím správcem stal geniální rabín Lév. Ale vraťme se zpátky do 11. století. Pražené si oddechli, když divoká tlupa, hlásící si ke znamení Rudého kříže, odtáhla. Loupeživost lidových křižáků v průběhu dalších putování vzrostla natolik, že uherský král na ně poslal vojsko a to je někde poblíž Nitry pobilo a rozprášilo. A za to výkvět francouzské a normandské šlechty slavil úspěchy. V roce 1099 padl Jeruzalém do jejich rukou a na území svaté země vzniklo křižácké království. Tak.
Budeš končit?
Ano.
To téma začalo by tak zajímavé a tak napínavé a my si budeme muset počkat až po prázdninách, který tím pádem,
ještě,
že?
Myslím, že ještě příští týden bychom to mohli teda dopovídat.
Příští týden?
Mhm.
No dobře.
Začátkem prázdnin bychom tedy skončili posledním vysíláním. Co ty na to? Pak by byly opáčka.
Určitě. Určitě pak dáme opáčko. Išo, my jsme se věnovali té záležitosti památníku vítězství a chrámu vítězství na Pokladové hoře v Moskvě. Jednak se začínají ukazovat zajímavé informace ohledně motivu koronavirového šílenství. Po druhé se ukazuje jaksi motivy anebo vůbec prozíravost Vladimíra Putina. A po třetí si to vyžaduje ten současný stav světa, ve kterém se momentálně nalézáme. Tak pojďme si ty věci malinko dát do souvislosti a pojďme se jimi probrat. Ty jsi se připravila pochopně k tomu nějakou reakci, tak já tě nechám, abys se vyjádřila a potom to budeme rozebírat, jo?
Tak tím dokončením a nově otevřením vesmírného chrámu v Moskvě vychází nebo začíná podle mystiků nebo podle lidí obírajících se těmito záležitostmi nebo rozumícím těmto záležitostem nová vítězná éra pro Rusko, protože osunu vratu, tedy 22. června 2020 byl otevřen chrám ozbrojených sil Ruské federace. Tento chrám je prvním védickým chrámem naší doby, který byl věnován stvořiteli země. Na té největší kopuli tohoto chrámu jsou umístěny osmibodové hvězdy, tedy osmicípé hvězdy, hvězdy vlastně symbolizující věčné nekonečno, tedy symbolizující vesmír, proto se tomu chrámu dá také říkat vesmírný védický chrám. A otevření toho chrámu taky vlastně spadá do období, kdy vlastně dochází Kyjevu, k tomu se říká zatmění slunce. Takže tady se nám schází právě několik symbolických nebo zajímavých záležitostí, kdy tedy o slunovratu je otevřen chrám, který má určitě symbolizovat ne křesťanskou ani jakoukoliv jinou náboženskou symboliku, ale právě vrací se do té minulosti, vrací se do těch védických, nebo obrací se do té védické minulosti. Nacházíme tam právě ty védické prvky a protože je to v období zatmění, pak symbolizuje, nebo to zatmění slunce, kterému dochází, nám právě symbolizuje to, že začíná nová éra, kdy Horus vítězí nad Setem. Ono se totiž traduje, že tady dochází k boji dvou velkých bohů a boha slunce tedy nad bohem pustošení, protože Set je jaksi vyjadřován jako sice bohem slunce, ale slunce, které spaluje, například vytváří pouště a tady ten Horus je tedy jaksi symbolizován tím bohem slunce. Takže k tomu velkému vítězství právě toho slunečního boha, dalo by se říct také Svaroga, dochází tedy ke konečnému boji, dochází tedy toho 22. června roku 2020 jednak symbolickým otevřením toho chrámu, protože k němu vůbec mohlo dojít. Je tam slunovrat, je tam zatmění slunce, takže se nám tady potkávají, jak jsem řekla, tyhle věci. Ono to zatmění je vlastně je symbolickou představou porážky právě toho boha pustošení, protože Set je také slunce, ale jak jsem říkala, to slunce, které ničí. A Horus, jak jsem říkala, je sluncem radosti, štěstí a prosperity. Tak je chápán právě v té staré, v tom starém pradávném učení. Podle dávných mýtů tedy, které se jaksi předávají a tradují, pak bojoval Set s Horem. Bojovali spolu 80 dní a 80 nocí. Když tedy od toho 22.6. odečteme 80 dní, a dostaneme se k datumu 3. dubna. 3. duben, tomu předchází 1. duben. Když se tedy podíváme na symboliku 1. dubna, tak je to den Navy. To znamená, je to den bezbožný, kdy během kterého je možné lhát, klamat a pobuřovat. To je ještě pořád vláda toho Seta. Pak přichází ale 2. dubna, 2. čtvrtý. Toto je den, kdy dochází ke stvoření světa. Říká se tomu den Javy. A 3. dubna, to je právě ten den, těch 80 dnů po odpočtu, 3. dubna, to je den stanovení všeobecných sjednocených pravidel vesmíru. Den pravy. Tedy ustanovení pravidel soužití v celém vesmíru stvořitelem. A v tento den tedy začíná bitva Hóra se Setem. Protože buď budou nastolena pravidla ničení, anebo pravidla znovu obnovování a toho přesunu, dejme tomu k tomu znovu narození nebo znovu zrození tedy těch duchovních lidí, probudí se duchovno a ten rozvoj duchovní se nám tady spouští. Skupina žreců na stavbě tohoto chrámu se podílela skupina žreců. Podotýkám, že nefyzických žreců, kteří jaksi vedli ty, kteří plánovali a projektovali tento komplex, tak je vedli jaksi v duchu těch prastarých vedických významů tak, aby se vyhnuli zreverzovaným symbolům. Takže ta symbolika, která tam je použita, tak je to ta prastará předpotopní symbolika, která ještě v podstatě nebyla zreverzována, tudíž vykazuje v plné síle a bez jakýchkoliv narušení své kvality a tu věc nebo tu sílu, ke které je směřována. Díky tomu tedy potom byla vyzvednuta tím spuštěním nebo tím otevřením toho chrámu byla spuštěna a vyzvednuta ochranná kupole vlastně nad celým územím Ruska. Protože chrám se stal centrem této vedické tradice a víry. Proto kolem sebe šíří právě tu energii těch symbolů, toho všeho, co tam bylo použito, co tam bylo vkomponováno. A je napojen, je zajímavé, že na tento chrám nebo tento chrám je energeticky napojen na Asgard Irijský, Asgard Dárijský, na Arkónu. Energeticky ale samozřejmě také napájí jiná území, například u nás Karlštejn, bosenské pyramidy a jeho vliv sahá až k Bajkalu, kdy potom vlastně byly opět přeprogramovány všechny ty poškozeniny, všechny ty reverzy, které tam v těchto, jak víme, v bosenských pyramidách, víme i kolem Karlštejna, víme i v některých oblastech, tedy Ruska, docházelo k tomu, že tam byly vytvářeny ty místa těch kosmických parazitů, nebo jak říkáme, temňáků, dravců, která narušovala, někdy poškozovala, někdy dokonce obsazovala ta centra, která tam kdysi fungovala jako duchovní. Takže díky tomu, že došlo k energetickému napojení, tak ty centra jsou napájena, tedy energií z tohoto chrámu. Došlo k přeprogramování, tedy k obnovení původního programování, původního účelu a oni se staly, tyto stavby nebo tato centra se stala opět aktivními. Je jasné, že teda byla dokončena i energeticko-informační síť, která samozřejmě směruje nebo řídí, dává možnost slovanským potomkům se na tuto síť napojit. a jak si využít v plné síle to, co nám poskytuje, tedy takovéto vedické vedení, ochranu, pomoc a tak dále. Ten vedický chrám Mostě je energeticky nastaven právě na opravu některého systému nebo center, v kterých se nacházely hvězdné brány. Tímto chrámem zajímavé protékají energie z takzvaných efipolí. Efipole to jsou ta místa přímo jakoby ze stvořitele, takže ty energie jsou těmi nejsilnějšími, co je teď v této chvíli na planetě k dispozici. Je tedy napojen, jak jsem řekla, přímo na stroj, na egregor Russo Ariu a energeticko-informační paměťová pole planety. Když se potom ale podíváme, nebo takhle, ještě dokončím, ta bitva hora se Setem, který byla vítězně završena tím, že ten chrám byl spuštěn, byl otevřen, byl uveden do provozu, byl také zasvěcen, tak to všechno svědčí o tom, že Set tedy prohrál a podařilo se určitým jaksi obětem, které se ten Set chystal, dalo by se říct, pohletit, podařilo se jim víceméně utéct si, uniknout z jeho takového ovlivu, takže mu unikla kořist a když jsem se potom koukala na numerologický výklad vůbec toho datumu 22.6.2020, tak ten nám zase dál ještě říká, že tedy nacházíme v tomto datumu čtyři dvojky. Čtyři dvojky dohromady tedy dávají osmičku. Pokud tedy pracujeme s významy, numerologickými významy čísel týkajících se védického učení, tak číslo 8 je de facto nekonečným číslem stvořitele a jeho symbolikou je právě osmicípá hvězda Svaroga, protože Svarog je považován nebo je nazýván stvořitelem našeho vesmíru. Takže to je jedna numerologická symbolika, která tedy vypovídá o tom, že je tento chrám zasvěcen díky své numerologické vibraci, tedy stvořiteli vesmíru. Když potom sečteme celé datum 22.6.2020, dostaneme číslo 32. 32 je velmi zajímavé složené číslo, které má stejnou magickou moc, pozor, ovládat masy lidí, obdobně jako číslo 14 a navíc má ještě stejnou podporu vysoce postavených lidí, protože číslo 23 právě přináší svým držitelům podporu právě z těch lidí, kteří mají určitý vliv. Takže toto číslo 32 je pod vlivem tedy magické moci manipulovat s masami a navíc ještě je tady podpora postavených lidí. Dohromady teda bychom mohli říci, že číslo 32 je vibrací politika, který dokáže svým projevem fascinovat své okolí. Ale pozor, je tady jedno varování a na to je třeba velmi dávat pozor, protože 32, krom toho, že je to teda vibrace politika, jak jsem řekla, je sice příznivým číslem, pokud tedy reprezentuje chrám v našem případě, ale je schopné neoblomně, je nutné se teda neoblomně držet svých názorů a svého úsudku, pokud jde o duchovní nebo umělecké otázky, protože pokud by do tohoto chrámu začaly být vnášeny nějaké jiné prvky než védické, pak by mohlo dojít vlastně ke katastrofě, protože tam by ztratila ta síla, nebo tam by ta ty vibrace, které teď vlastně jsou symbolizovány těmi čísly, a tak by ztratili svůj vliv a naopak by se staly pro tento chrám vlastně zhoupnými. A máme tady další číslo, 22, to je právě to číslo toho dne, která by v podstatě se dala nazvat, že to je číslo, které jaksi symbolizuje pokoru a obezřetnost. Určitým způsobem je to takový snílek. Ve chvíli nebezpečí se tento snílek může probudit, ale probudí se a může být pozdě. Takže tady je potřeba trošičku varovat před určitým chybným úsudkem a důvěrou v ty, kteří si to vůbec nezaslouží. Proto třeba bylo velmi důležité vybrat osoby, které budou se podílet na budování tohoto chrámu, a potom vybrat osoby, které se budou účastnit a budou řešit právě to znovu otevření, protože je třeba se vyhnout těm, kteří si to nezaslouží. Znova toto číslo nabádá k opatrnosti, protože pozor, je to karmické číslo, které nám umožňuje díky tedy tomuto datumu chápat naši vlastní moc nebo moc a sílu toho chrámu, ale potom je tedy velice důležité si uvědomit odpovědnost, která musí být jaksi pořád na zřeteli, protože události, jak víme, se dají ovlivňovat, a tam potom, pokud by se nám tam vloudil někdo, kdo je jaksi nezaslouží, jak jsem řekla, tu pozornost, tak by mohlo dojít k zablokování toho vůbec toho záměru, k kterému ten chrám byl stvořen. A 22 je tedy mistrovským číslem, ale lze ji také posuzovat jako součet dvou dvojek, tedy 2 a 2 jsou 4. A to je tedy zase číslo, před kterým je třeba varovat a nabádat k opatrnosti. Říkala jsem, že tedy 4 je vibrace čísla v součtu 22, tedy 2 a 2 jsou 4, která určitým způsobem vede k vyvážení různě těžkých karmických dluhů, protože jde o to, že je třeba, aby lidé pod vlivem tohoto chrámu nebo vedení energií tohoto chrámu čelili svým karmickým závazkům, aby konečně mohly být vyváženy. Tady by se do toho dalo v podstatě vkomponovat i to, že vlastně naši předkové, potažmo my, jsme jaksi určitým způsobem selhali a máme možnost karmicky vybudováním tohoto chrámu, napojením se na jeho energie a přijímáním těch energií máme možnost to, co jsme asi pravděpodobně kdysi zavinili nebo se toho alespoň účastnili, tak můžeme vyvážit. Takže vezmeme-li tedy číslo 4, tak je to vibrace, která sice není ani negativní, ani pozitivní, ale pozor, je to také číslo, které dává možnost zrodit určitou osvícenou duši nebo osvícené duše. Tady máme zase možnost pod vlivem těchto energií se velmi výrazně duchovně posunout a stát se tedy nejenže osvícenými dušemi, ale plně vedoucími dušemi, jak tomu říkáme. A navíc ještě je tady taková ta možnost toho, že ty, dalo by se říct, duše, které nebo ti lidé pod vlivem těch energií mohou ještě jaksi pomoci takzvanému svému dvojčeti, právě možná proto ty energie přicházejí, abychom byli schopni ještě díky těmto energiím a vlivu sebekásně, dalo by se říct duchovním významu, abychom ještě mohli pomoci dalším našim, nechci říkat blížním, ale kristovským lidem, kteří stále ještě zápasí s tím svým duchovním posunem. Jsou třeba probuzení, nevědí si přesně ve všem rady, je třeba jim pomoci. Tak díky tomu, že kristovský člověk, na kterého tyto energie, ke kterým se může připojit, může skrze sebe zase vypomoci tomu okolí jednak energeticky čistit prostředí, čistit prostor a sám sebe duchovně posouvat. Já jsem tady říkala, že ten chrám vlastně energeticky určitým způsobem napájí, krom toho, že teda je uprostřed té Moskvy, je napojen na Asgard Jiryjský, to je oblast dnešního Omska, je napojen na Bajkal, to je tedy vlastně oblast až Dálného východu, je napojen na Asgard Tárijský, to je další taková oblast, kterou energeticky zajišťuje, protože tam se nachází také další a další centra, která uvolňují energie a informace. Samozřejmě, pokud napájí Karlštejn, potom má pod, dalo by se říct, kompetenci nebo lze dosáhnout těchto energií přes napojení na Karlštejnskou síť. Dále potom ta bosenské pyramidy v Bosně, tak to je oblast Bosny a ona sahá vlastně až k té Arkóně, která byla na tom ostrově Rujan, je to tedy oblast Bajkalou nebo oblast bývalého východního Německa. Takže když si představí...
Baltu.
Východní Německo.
Ne Bajkalu, ale Baltu.
Jo, Bajtu. Já se omlouvám, já už mám zase na mysli. Takže až k Baltu do Arkóny, kde vlastně oblast toho východního Německa přes Bosnu, Česko, je tam zahrnuto Bělorusko, je tam zahrnuto teda ta oblast Moskvy, oblast Dálného východu až vlastně k tomu Bajkalu. To je místo, které je tedy pokryto vlivem těchto energií, kudy tyto energie tečou, ty centra jsou mezi sebou propojena a vytváří takovou ochranou kopuli po dotykám kristovských lidí. Některé oblasti některé země našich sousedů bohužel jsou výjimuty z tohoto vlivu, takže tam potom je to záležitost toho, že pravděpodobně tam buď není dostatek se rozvíjejících nebo probuzených lidí, anebo je tam nějaký další jiný problém. Pro nás je tedy důležité, že ten chrám je vystaven na těch principech předpotopních, jaksi symbolik, tím pádem ty energie, se kterými disponuje, jsou velmi silné, jsou efektivní, pokud jde o ten účel, který mají splnit, a tak ten, kdo vlastně se napojuje na svoje pravé vyšší já, má možnost požádat o energie tohoto chrámu a využít jeho působení a vlivu ke své ochraně, ke své očistě, k napojení na své předky, k získání potřebných informací, jak ještě, dejme tomu, více se posunout, jaké karmické záležitosti může vyrovnávat a podobně. Takže pro nás v podstatě je to velice důležitá, nebo já bych řekla taková ohromná událost, protože pokud se toto podařilo, a podařilo se to v opravdu krátké době, protože my jsme tam byli vlastně loni někdy v říjnu, tak tam bylo staveniště, které až tak úplně ještě, ono bylo rozsáhlé, obrovské, takže
nevypovídalo o ničem.
Nevypovídalo v podstatě, co se tam děje, a už teda zase ten památník, ve kterém jsme byli, tak to místo, kde ten chrám je postaven, má nádhernou energii, takže bylo to vybráno dobře, bylo to zasvěceno, podařilo se to. Já jsem strašně moc ráda, přála bych tedy hlavně těm, kteří pracují s vyšším já, nebo jsou na něj napojeni, tak aby se snažili nebo požádali si své vyšší já, aby je určitým způsobem na tu energii navázalo. Jak jsem říkala, informační pole jsou k dispozici tedy ten egregor suarijský a je k dispozici de facto energie toho chrámu, který je tak prostě excelentní, to se nedá jinak nazvat. Dá se to, samozřejmě pohled na ten chrám se dá vyhledat na YouTube. Petr vám k tomu řekne víc, Petr Václav, takže určitě doporučuji prohlídnout, pokochat se a pokud můžete, požádejte si o napojení na energie tohoto chrámu.
No, já jsem právě o tom také hovořil, já bych tě tam doplnil v několika věcech.
Určitě
je potřeba zmínit a říct to, že ty jsi to vzala a vlastně si vyjádřila a zargumentovala si oporu toho, co já teďko řeknu, protože ono toho je potřeba říct ještě trochu víc. My jsme měli v pořadech jednu takovou věc, že 24.6., čili dva dny po otevření tohoto chrámu, skončila dohoda, úmluva, pakt, jedno jak to nazveme, který byl podepsán tedy po válce. Nebylo to podepsání nějakého příměří, řeknu, nějakými státníky, jako takovými, ale bylo to podepsané jako dohoda vyslanců velmocí. Ten, kdo je vyslal, to nebyli jakoby ty prezidenti nebo ti, kdo zjevně zastupují politickou sílu a moc, ale byli to právě těma, kteří tahají v pozadí za ty šňůrky, čili ti loutkovodiči, tak oni vyslali své jaksi vyslance a udělali mírovou dohodu. To znamená, že ač se tady různé konflikty jako kdyby rozhořívaly a byly jakési lokální války, lokální bitvy, lokální masakrování nějakého obyvatelstva od té doby, tak ale vlastně tato úmluva garantovala jisté mírové postavení těch, kteří si změřili síly v první a druhé světové válce. To znamená, že těch, kteří byli schopni zničit svět, takže se nedostanou tito dva do horkého konfliktu. Tak bych se to dal možná pojmenovat. Čili byla to úmluva na 75 let uchování tohoto světa v jakési takési nějaké podobě. A ta úmluva, ta dohoda končila dva dny a dva dny před skončením tohoto paktu, jeho účinnosti, byly velké obavy, jakým způsobem vlastně bude zabezpečeno to, aby svět neskončil v horkém konfliktu. Tak protože blížíme se do vrcholu sklízení, blížíme se do vrcholu všeho soupeření, žádná strana nespala. Takže co dělala jedna dobyvačná strana? Pod záminkou nebo v rámci budování 5G sítí a v rámci přípravy takzvaného internetu věcí jako už jednoho z dílčích nebo zásadních kroků sklízení duší, tak v rámci této aktivity bylo vystřeleno nějakých 12 tisíc až 16 tisíc satelitů, to znamená 16 tisíc satelitů se má postarat o to, aby planeta Země byla odizolována od jakéhokoliv proudění pozitivních energií. Čili představme si to, že 16 tisíc satelitů obkružujících planetu na nízkém orbitu de facto vytvoří neprostupnou síť, jakousi Faradayovu klec, proti vlivu energií světla. To mělo být dokončeno velmi, velmi záhy. Víme, že těch satelitů už nějakých 10-12 tisíc tam je. To znamená, že jedni připravovali spuštění své sítě. Čili teď už se nebavíme o síti, jako si četla, že to byla ta síť, i Karel IV. Se na tom podílel, čili budování té sítě, kterou by ovládli nějakým způsobem podzemní informační pole a tak dál. Tady už se šlo přes technologie, které vlastně by zabezpečovaly ovládnutí kompletně od ovládnutí planety a dostání planety do vlivu své vlastní sítě vytvořené skrze tyto satelity na orbitu. No, druhá strana budovala obranný mechanismus. To znamená, že Vladimír Putin, ať si každý říká, co chce, věděl i za cenu, že musel v některých věcech ustoupit Chazarům, tak ale budoval velkou věc, protože to byla i zejména jeho iniciativa, protože kdyby Vladimír Putin nebyl prezidentem Ruské federace, dovolím si říct, že by žádný takovýto vedický chrám nestál. Takže to byla zejména zásluha Vladimíra Putina, jeho velké dílo, dílo srovnatelné s tím, co chtěl vybudovat Karel IV. A Vladimíru Putinovi se vlastně podařilo 2 dny před rozvázáním těch svázaných poměrů těch 2 nesměřitelných světů, tak vybudovat ochranou kupuli, vybudovat síť, která neochraňuje jenom Ruskou federaci, ale dává možnost určitého typu ochrany i na tu zlatou žílu rozvádějící právě a propojující ty energetické silné body, ty se tady jmenovala Asgard Ilijský a Asgard Dárijský, čili od Baltu až k Bajkalu, dá se říci, bosenské pyramidy, náš Karlštejn a tak dál, čili s využitím jakýchsi už starodávných, starobylých energetických tras a cest, tak využít všechno toto, oživit to a v podstatě to dostat pod nějakousi kontrolu světelných energií. Takže tleskáme a jsme za to opravdu rádi, protože je to svým způsobem určité, sice neřekl bych konečné, ale jedno z těch zásadních a podstatných řešení ochrany před tím, co se maskuje pod názvem budování 5G sítí. Takže proto my jsme jako 5G sítě moc nerozebírali do té doby, protože jsme věděli, že teprve se ukáže, co je vlastně záměrem 5G sítí. No a ono se ukazuje, že krom toho všeho, co třeba pan Vávra, pan Vávra z Uvítka, co rozebírá technologicky, tak to nejzásadnější je odizolovat celou planetu Zemi, odizolovat od jakéhokoliv přístupu a přísunu světelných energií. To je moje reakce na to, Išo, ještě jestli chceš k tomu něco dodat?
Já myslím, že jsi to v celku řekl všechno, protože já proto jsem tě nechávala prostor, protože ty to umíš lépe vysvětlit než já. Tak já myslím, že to zásadní, co jsme k tomu chtěli říct, jsme řekli, tak já myslím, že asi ani ne. Víme, co jsme řekli, tak určitě k tomu budou dotazy. Když ne dneska, tak určitě příště, tak se když tak pak na to můžeme ještě zaměřit, ale podstatné informace zazněly.
No, píše nám posluchačka Eva, že věří, že Slováci z toho nejsou výjimuti. Veď Češi a Slováci patří jak sebe. Děkujeme velmi pěkně za odpověď. Slováci nejste z toho výjimuti. Pochopitelné je, že i u vás máte na tuto trasu napojené zářiče. Tak jako mi Karlštejn, Išo, jestli chceš na to reflektovat.
Ano, já jsem, možná jsem to dost nezdůrazila. Týká se to Československa, Běloruska, Všimněte si, není tam Ukrajina, není tam Maďarsko, je tam právě z těch spodních částí, je tam Bosna, jsme tam my, tedy ta část toho Baltu a přes to Bělorusko do té Ruské federace a posléze tedy přes ten Omsk až dosadu na ten Dálný východ. Takže Česko, Morava, Slovensko, všechno, to je oblast, která je do té sféry toho vlivu těch energií zahrnuta samozřejmě taky.
Tam je to potřeba vidět, že třeba Karlštejn má dosah zářivosti 500 kilometrů. To znamená, že je to průměr 1000. To znamená, že 500 kilometrů od Karlštejna to už je Slovensko. Za A. Za B. I na Slovensku jsou podobná místa. V Čechách to není jenom Karlštejn. Karlštejn je ten nejsilnější bod. Představme si to asi tak, že dejme tomu, máme Karlštejn, okolo Karlštejna je zhruba 6 dalších míst, která tu energii přebírají a transferují okolo sebe. Sice ne třeba v poloměru 500 kilometrů, ale v nějakém menším. A předávají si to navzájem. To znamená, že i na Slovensku bude nějaký silný primární zářič a na něj budou navázané další a další. Jsou to taková ta energetická místa. U nás, tak jak to je, dejme tomu Blaník, hora, kopec, Blaník, tak na Slovensku to bude určitě Sitno a řada dalších. Jo. Nemáme je zmapované, omlouváme se, ale Iša to vyjádřila asi tak, že se jedná o Česko-Slovensko. To je jedna věc. Druhá věc, píše Iva, že velice ze srdce děkuje za tyhle ty informace. Pravděpodobně to nalilo do žil našim některým posluchačům velkou dávku naděje. Já si myslím, že toto sdělení je jaksi hodnotné v tom, že se nejedná o vytváření vize jakéhosi záblesku, který přijde a všechno bude ready a všechno bude v pohodě, ale je to v podstatě o reálné věci, která musela reálně vzniknout. Někdo ji musel reálně zaplatit, někdo ji musel reálně prosadit, někdo ji musel reálně odkoučovat, aby opravdu došla ke svému otevření a také reálně odkoučovat to zasvěcení. Čili to je Vladimír Putin. Jestli Vladimír Putin zachránil na světě obrovské množství rozhořívajících se ložisek, která mohla skončit biologickou válkou, jadernou válkou, o těch biologických si ještě možná budeme někdy povídat, tak je to ve srovnání s tímto, by tam to jsou obrovské věci, tak největší záležitost, která stojí za Vladimírem Putinem a děje pravci kosmologického významu, čili řekl bych, že děje prava naší galaxie bude o tomto vyučovat. Protože to je jeden ze zásadních zlomových okamžiků vývoje reality na této planetě. Pozor, tím neříkám, že se najednou temňáci zblázni zalezou do děr, nasednou do kosmických lodí a odmaširujou pryč. Ne, 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 ne. Oni si budou sklízet svoji kořist, ke které se dostávají. Zrovna tak bude sklízet svoji kořist umělá inteligence. Nicméně toto je berlička, toto je ochrana nebo ochranné území, jakási fyzická ambasáda pro vzestupující lidi. Toto je opravdový záchytný bod, dá se říci, síť končící jakousi světelnou branou. A víc už vám k tomu říkat nebudu, protože teď už je to asi každému jasné, o jaké dílo se tady vlastně jedná. No a když už jsme zmínili i toto, tak je potřeba říci, že je postaráno i o to, aby ta jaderná válka nebyla ve velkém rozsahu. To je otázka, která je nazývána mrtvá ruka, jenom tak zmiňme. To je to, že Ruská federace je zaměřena na obranu. Na obranu i toho odkazu a toho dědictví staré Rasénie, respektive z Hyperboreji, toho všeho, co se ukrývá kdesi někde pod správou žreců starobylých, a nesmí to padnout do ruky, nesmí to padnout do rukou temných. Nechystá se, nebo tak chystá, ale doufám, že nebude naplněna žádná zrada, tak jak to udělal Toft a další. To znamená, že Ruská federace se stará o to, že kdyby byla Ruská federace dobyta a měly by tyto všechny věci padnout do rukou nepřátelských, tak celá planeta bude roztříštěna na mraky. To znamená, že je to tak, co já jsem říkal, že konec tohoto světa odřídí umělá inteligence, protože umělá inteligence zamete za sebou a zhasne. To znamená, že nebyl by nikdo, kdo by mohl se zmocnit toho, co se v podstatě nalézá pod správou těch starobylých žreců, předpotopních žreců. Bavíme se o předpotopních záležitostech, artefaktech, informacích, které jsou předmětem toho, na čem stála ta původní ještě předatlantská společnost. Išo, jestli chceš doplnit, budeme muset končit.
Já nebudu tedy zabíhat do podrobností. Řekl jsi to správně. Ten pravidla stvořitele, tedy kony jednoty, říkají, že máme za každou cenu a máme za povinnost bránit a chránit to vědění, znalosti, všechno, co nám ten stvořitel dal do vínku. Máme povinnost to bránit a chránit, aby to nebylo zneužito, aby to nebylo zničeno a poškozeno. A pokud by to mělo padnout do rukou teda těch ničitelů, pak teda je třeba se postarat o to, aby se tak nestalo. A na to právě tato technologie pamatuje a slouží, je velikým, velikým zájmem těch temňáků se ke kódům těchto záležitostí dostat. Snaží se o to, čím síly stačí, zatím neúspěšně. A já doufám a věřím, že těma opatřeníma, který, teda, jak se říkal, Vladimír Putin dělá, tak se snaží opravdu všemi možnými prostředky zabránit tomu, aby ve svých řadách, ať jsou to úředníci, ať jsou to velitelé vojenští, ať je to kdokoliv, kdo pracuje pro temňáky, aby se dostal k, dalo by se říct, řídícím kódům této technologie. Takže budeme udržet palce, budeme doufat, že se díky právě energii tohoto chrámu i tyto věci dostanou pod ochranu a že tedy nebude nutno tuto technologii vůbec použít.
No, přiznejme si, že pokud by padla Ruská federace, tak okusíme i my, ostatní národy, okusíme to, co pro nás připravili takový lidé jako Hitler, co mají zpracované pochopitelně i různé tajné služby atlantského typu a jiní, kteří se už o to tak dlouho snaží, čili tam už pak není cesty zpět. Pojďme tedy se rozloučit. Já se budu pochopitelně těšit na to, že ještě jeden pořad do těch prázdnin, nebo respektive ještě ten první prázdninový týden, že si odvysíláme a že budeme moci možná odpovědět i na některé otázky, dotazy k tomu tématu, které jsme právě teď takto nakopli a otevřeli. Takže Išo, pojď se rozloučit.
Tak já moc děkuji za pozornost a budu se těšit na příští týden, na naše tedy předprázdninové vysílání a právě proto jsem nabídla, že tedy budeme ještě vysílat. Určitě bude z řad našich posluchačů, budou nějaké dotazy, tak abychom je nešetřili až po prázdninách, abychom je mohli odpovědět už příští týden, abychom nenapínali naše posluchače. Krásné odpoledne, nashledanou.
Míšo, já ti moc děkuji za informace, které jsi přinesla. Dneska si myslím excelentní a bravurní, takže moc krát ještě jednou díky. Vám všem, kteří jste poslouchali, děkuji rovněž. Psali jste někteří, určitě budete psát, takže budu se s vámi těšit na to, že položíme ještě další otázky příští týden. No a se všemi se budu těšit pochopitelně od 21 hodin u pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa společně s hostem Janíkem. No a teď předáme do Plzně, kde už pochopitelně čeká ve studiu Plzeň Pavel. Takže prozatím se s vámi rozloučím a budu se těšit tedy od 21 hodin opět na to pokračování. Takže malou krátkou písničku a v 21 hodin se na vás opět tady těším. Mějte se fajn.
Mám prostě od pámička buky jako skřín, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posuch si vím, dobře vím, však zaplat, si život osladím. Noviny pročítám, no to je síla, prý zase přibírám, málo se hlídám, prostě si trsám, až vzduchem lítaj prsa, kašlu vám na půst, vždyť ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirint peská, hledám svít XXL, všude jen SK, a mím tyčky, samý bulimičky, zhubněte si na kus, ale já mám toho dost. Moje máma mi říká, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Před to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pámbička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posuch si vím, dobře vím, však zaplat, si život osladím. To víš, kluci chtěj, na nás barbí něco nemyslej, a když jim není hej, přicupitaj na tvůj práh, chtějí zahřát a maj hlad. Moje máma mi říkala, neboj se malička. Pambička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posuch si vím, dobře vím, však zaplat, si život osladím. Mám buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat.